7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! La meeting în vreme de pandemie, după hramul Orheiului, se pregătește o adunare și la Chișinău a socialiștilor. Cum ne putem da seama în această perioadă electorală care știri din presă sunt false și care sunt adevărate? Cum ar putea arăta politica Statelor Unite față de China sub președintele Joe Biden? La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandrev Tode.
Bună seara! Staful electoral al lui Igor Dodon spune că a sesizat poliția după ce reprezentanții ai opoziției ar fi încercat să saboteze distribuirea unui pliant controversat împotriva Maiei Sandu, rivala președintelui în turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie. Simpatizanții ai lui Sandu, în frunte cu deputatul Oazu Nantoi, au pichetat azi dimineață tipografia de Stat Universul din Chișinău, spunând că ar fi tipărit ilegal pliantul care, potrivit declarației oficiale, urma să apară la o tipografie privată și că tirajul ar fi fost mult mai mare decât cel declarat. Sandu, care spune că pliantele conțin afirmații false despre ea, a cerut Comisiei Electorale Centrale sancționarea lui Dodon, acuzat de utilizarea resurselor administrative și nedeclararea cheltuielilor electorale. Încă 115 cazuri de infectare cu noul coronavirus și 20 de decese printre persoanele bolnave au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. A fost confirmată pozitiv aproape fiecare a treia persoană testată. Există actualmente aproape 17.000 de cazuri active, iar numărul deceselor confirmate este de 1.950. Ministerul Sănătății a promis să reia în perioada următoare conferințele de presă despre pandemia de coronavirus, după ce jurnaliștii s-au plâns într-un apel că le-au fost limitate posibilitățile de a pune întrebări autorităților. Într-un răspuns dat Centrului pentru Jurnalism Independent, ministerul a respins criticile formulate de instituții de presă și organizații neguvernamentale în legătură cu suspendarea conferințelor de presă la începutul lunii septembrie. În Armenia au avut loc ciocniri între poliție și protestatari care s-au adunat pentru a doua zi consecutivă astăzi în capitala Erevan pentru a-și exprima nemulțumirea față de semnarea de către premierul Nicol Pașinian a unui acord cu Azerbaidjanul privind oprirea ostilităților din regiunea disputată Nagorno-Karabakh. În ciuda interzicerii întrunirilor publice în Armenia, unde este în vigoare legea marțială, mii de oameni au umplut Piața Libertății din centrul capitalei, cerând demisia lui Pașinian, numit trădător. Poliția a încercat să împiedice demonstrația. Mai mulți participanți au fost reținuți. Secretarul de stat american Mike Pompeo a îndemnat lumea să aibă încredere că în Statele Unite va exista o tranziție pașnică de putere, dar Pompeo a declanșat în același timp un val de critici prin refuzul de a-l recunoaște pe președintele ales Joe Biden drept învingător al alegerilor prezidențiale la peste o săptămână de la scrutin. Vaccinul rusesc Sputnik V are o eficiență de peste 90% contra infectării cu noul coronavirus, a anunțat astăzi producătorul, în timp ce Moscova încearcă să țină pasul cu concurenții occidentali în cursa pentru un vaccin. Dar oameni de știință au exprimat îngrijorări față de începerea unei campanii de vaccinare în masă în Rusia, înainte de încheierea tuturor testelor de eficiență și siguranță.
Mulțumim, Alexandrev Tode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Vineri, Partidul Socialiștilor și-a rezervat câteva locuri publice din Chișinău în vederea participării la un miting electoral cu mii de oameni. Potrivit înștiințării depuse la primărie, ar fi vorba de un marș pe Bulevardul Ștefan cel Mare cu respectarea normelor epidemiologice. Capitala moldoveană este în zonă roșie, cu risc sporit de contaminare, iar opoziția a și acuzat autoritățile care gestionează această criză de duble standarde. La Orhei, duminică, formațiunea lui Ilan Șor, deputat fugar, a organizat în weekendul trecut hramul orașului. Chiar dacă partidul a spus că s-au respectat toate normele, în secvențele video se văd sute de oameni fără măști, aproape unii de alții. Cum au reacționat instituțiile statului în cazul Orhei? Ce au de gând să întreprindă pentru nu admite nici în capitală sau aiurea aglomerări de persoane? Ne-a spus Valentina Basiul.
Chiar dacă numărul de cazuri confirmate de coronavirus în Republica Moldova rămâne mare, unele formațiuni politice nu renunță la activități electorale cu număr nepermis de participanți, constată funcționari împuterniciți să gestioneze la modul practic măsurile epidemice. Directorul interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Vasile Gușciuc, reamintește că la evenimentele publice, conform hotărârilor Comisiei Extraordinare, numărul de participanți nu trebuie să fie mai mare de 50 de persoane. La Orhei, el spune, a fost mai mult decât evident că s-a încălcat această normă, doar că în acest caz poliția ar fi trebuit să intervină.
Monitorizarea asupra organizării evenimentelor respective ține de Inspectoratul General de Poliție. Specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică nu pot interveni în cazul manifestărilor respective careva măsuri restrictive sau contravenții. Riscul răspândirii infecției în urma astfel de evenimente este foarte mare.
Ofițerul de presă de la Inspectoratul General de Poliție, Mariana Bețivu, spune că poliția s-a autosesizat în cazul coloanei de manifestanți care a mărșăluit prin centrul Orheiului de ziua orașului, precum și a concertului din parcul Orheiland. La ambele evenimente, spune ofițerul de presă, ar fi participat circa 200 de oameni. La fel, o sesizare a fost depusă de un cetățean care a acuzat nerespectarea normei de a purta măștile de protecție. În acest caz, pe fiecare încălcare, primăria de acolo riscă să plătească amenzi de 10.000 de lei.
Avem înregistrate 3 încălcări privind hramul de la Orhei din data de 8 noiembrie. La moment, poliția investigează toate circumstanțele și persoanele vor fi sancționate conform codului contravențional, articol 76.1.
Președintele Sindicatului Sănătate, Aurel Popovici, afirmă că evenimentele de genul celor de la Orhei sau orice adunare cu număr mare de manifestanți sunt adevărate focare de infectare, iar autoritățile statului ar fi trebuit să intervină prompt și fără echivoc. Și așa spune liderul de sindicate, pe toată durata pandemiei au fost multe greșeli, iar felul cum reacționează alte state arată că nu sunt admise jumătățile de măsură.
Maladia ne-a arătat un singur lucru. Poți să lupți cu ea numai dacă strict respecti toate regulile de izolare, respectăm toți regulile de distanțare, tot ce se cuvine pentru chestia asta. Dacă cumva comunitar toți nu respectăm lucrurile care deja cei care au făcut un studiu și au văzut că așa este corect, atunci nu o să avem nicio reușit. Și atunci o scătăm cine e vinovatul. Toți în comun trebuie să respectăm reguli și să le respectăm strict. Atunci putem lupta cu acest virus.
Sindicatul Sănătatea s-a adresat Ministerului să faciliteze testarea prioritară a angajaților din domeniu, în timp cât mai optim pentru a nu răspândi infecția. Acum, conform procedurilor, afirmă Aurel Popovici, medicii, asistenții, infermierii sunt obligați să se programeze pentru testare prin medicul de familie. În cele câteva zile cât durează procedura, ei își expună rudele, colegii și chiar pacienții. Nu toată lumea are bani pentru a face teste rapide la privat. Circa 8.000 de lucrători medicali ar fi fost contaminați, iar conform datelor oficiale, 50 de specialiști și-au pierdut viața. Iar aceste cifre ar fi alarmante, potrivit liderilor sindicali. Mai mulți responsabili de criza COVID, dar și purtătoarea de cuvânt a președintelui Igor Dodon, în favoarea căruia ar urma să fie organizate meeting-urile de vineri din Chișinău, au evitat comentarii la temă. Pe acest fundal, criticii guvernării socialiste spun că dublele standarde, bâlbâiala autorităților, declarațiile care se contrazic, ar fi ca un far după care se ghidează populația, iar oamenii, lucru știut, găsesc un milion de scuze pentru comportamentul neregulamentar, mai ales atunci când văd exemple similare la televizor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
sau unei dezbateri veritabile între concurenții turului 2 al alegerilor prezidențiale, Maia Sandu și Igor Dodon, oamenii se văd nevoiți să se informeze din presă, de la rude, de la vecini, despre promisiunile candidaților și angajamentele pe care și le asumă pentru viitorii 4 ani. Constatarea aparține mai multor organizații media care susțin că în campania prezidențială din acest an alegătorii au fost puși la grea încercare și asta pentru că o parte din presă, în special cea din online, a apelat la etichetări, amestecul faptelor cu opiniile sau pur și simplu răspândirea de știri false pentru a manipula opinia publică și a lustrui imaginea candidaților preferați. Diana Răileanu are detalii.
Spune-mi de unde te informezi ca să-ți spun cum ai să votezi. Cam așa ar putea fi concluzia ce rezultă din scurtele dialoguri cu trecătorii din centrul capitalei. Majoritatea oamenilor ne-au spus că au dobândit un fel de imunitate față de știrile care le spun adevărul pe jumătate.
Mă informez din rețele de socializare. Vorbim cu prietenii despre alegeri. Au o părere strictă că tot nimint, nu o să fie corect, chiar și că nu o să fie alegerile date.
Televiziune. Așa, din când în când mai aud radio și mai mult de la internet. La noi mintea moldovană și de pe urmă, și ca și vorba și e, noi am străim bine.
Internet excluceață, televidine.
Numai la televizor și la rețele sociale, alte informații nu. Propaganda vine de ca fiecare, din 4 în 4 ani.
Uneori informația ajunge necorectă. Studiem, analizăm.
Nu mă informez că eu n-am când, eu lucrez și n-am când.
Dar asta cam puțină informație. Eu ascult de obicei radio național, în internet scriu fiecare ce vor, dar aici totuși mai aleg.
Experți care țin sub lupă activitatea presei au ajuns la concluzia că de la campanie la campanie, jurnaliștii devin tot mai inventivi în încercarea de a strecura știri manipulatorii. O tehnică relativ recentă ar fi așa numită estomparea unui eveniment, adică diminuarea importanței acestuia în funcție de scopurile urmărite. O altă tehnică utilizată frecvent, mai ales pentru denigrarea oponenților politici, este cea care s-ar numi salvatorul națiunii. Cum funcționează? Se identifică un dușman căruia i se atribuie declarații exagerate, ușor interpretabile și imediat în oglindă este prezentat un salvator capabil să combată amenințările. În această campanie electorală, Asociația Presei Independente a monitorizat în premieră 12 cele mai vizitate portaluri de știri. Directorul executiv al organizației, Petru Macovei, spune că internetul și rețelele sociale au devenit platformele cel mai des utilizate pentru propagarea falsurilor sau difuzarea știrilor care au scopul să distragă atenția publică de la problemele cu adevărat importante.
Că asta este cea mai mare problemă, că portalurile care au, bineînțeles, libertatea editorială să critique candidații, însă o fac deseori utilizând metode absolut inadmisibile și care nu sunt conforme deontologiei profesionale în jurnalism. Cu atacuri la persoană, cu invective, cu cuvinte jignitoare, iar la aceste materiale nu se oferă drept la replică.
Deoarece computerele nu vin la pachet cu instrucțiuni cum să-i ajute pe oameni să se ferească de efectul nociv al știrilor contrafăcute și al interpretărilor tendențioase, Centrul pentru Jurnalism Independent a lansat recent o aplicație care îi ajută pe consumatorii de știri să facă diferența dintre un portal corect și unul care nu face decât să lustruiască imaginea politicienilor care îl plătesc din umbră. E vorba de aplicația Media Radar, ce evaluează credibilitatea sa. Explică Victoria Dodon, redactor șef la Centrul pentru Jurnalism Independent. Cele mai populare platforme de știri din Moldova sunt monitorizate în baza mai multor criterii, iar cel mai important ține de deontologia jurnalistică.
Oricine poate să descarce aplicația în telefonul mobil. Acolo, în prezent, sunt 35 de instituții media și ele sunt monitorizate după un set foarte clar de criterii. Cel mai important criteriu, de fapt, dintre toate, este calitatea produselor media. Fiecare știre este analizată, dacă este ea actuală și de interes, dacă se dă drept la replică în știrile conflictuale, dacă este imparțială și nepărtinitoare. Deci un set de norme deontologice care trebuie să fie respectate în fiecare știre publicată pe site.
Victoria Dodon spune că prin această aplicație, Centrul pentru Jurnalism Independent și-a propus să ochească doi iepuri deodată. Pe de o parte să responsabilizeze instituțiile de presă, pe de altă parte să ajute consumatorii de știri, inclusiv cei din regiunea transnistreană a țării, să se protejeze de încercările de manipulare, mai ales în campanii electorale. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
În această seară urma să aibă loc pe o platformă neutră prima și singura dezbatere electorală publică între candidații la prezidențiale Maia Sandu și Igor Dodon. Stafurile electorale n-au reușit însă să convingă organizarea acestei dezbateri în ajunul turului 2. Cei doi candidați n-au participat astfel la nicio dezbatere, nici în timpul campaniei dinaintea turului 1. Igor Dodon pentru că a refuzat, iar Maia Sandu pentru că a refuzat Igor Dodon. De ce politicienii moldoveni preferă să evite dezbaterile și cât de necesare sunt acestea, a încercat să afle Ala Ceapai.
Stafurile celor doi finaliști ai cursei electorale au avut câteva discuții privind organizarea unei dezbateri pe o platformă neutră care să fie transmisă în direct și la care să aibă acces toate instituțiile de presă. Acest format l-a propus Igor Dodon după ce, în primul tur, ignorase dezbaterile cu ceilalți rivali. Maia Sandu mai întâi se arătase dispusă să ridice mânușa aruncată de Dodon, dar luni am aflat că refuză participarea la dezbatere din următoarele motive.
Am insistat să avem o dezbatere publică în fața oamenilor pe subiecte de interes național. Dar ori de câte ori este chemat să discute probleme serioase, Igor Dodon nu face altceva decât să mai arunce trei minciuni într-o propoziție. El lansează falsuri ca să sperie lumea și să nu-i mai ceară nimeni socoteală.
Iată cum a reacționat șeful stafului electoral al lui Igor Dodon, deputatul socialist Vlad Bătrâncea.
Folosind niște argumente deplasate, niște argumente lipsite de fond, dumneavoastră nu mergeți la dezbateri televizate. Pur și simplu vă este frică ca să pierdeți și nu doriți să supuneți riscului rezultatul în această duminică. Acest lucru este clar. Candidatul pretins pro-european, democratic, se teme de dezbateri.
Expertul în comunicare și media, Victor Gotișan, crede că refuzul candidatei PAS, Maia Sandu, de a participa la dezbateri e o decizie cu dus întors, iar cât de înțeleaptă a fost această decizie se va vedea duminică.
Cel mai probabil că ea și staful electoral a decis să le evite din considerentul să nu-i ridice, de fapt, mingea la fileu lui Igor Dodon și, de fapt, să nu-i dea posibilitatea acestuia să capitalizeze politic pe seama ei. Totuși, există o regulă înscrisă în marketingul politic care spune că un candidat își poate permite evitarea dezbaterilor doar dacă sondajele arată clar că el sau ea este favorit. La moment cei doi candidați se află practic la egalitate în sondaje. Și personal cred că este o decizie destul de riscantă. Însă, pe de altă parte, este și adevărat faptul că nu-ți poți permite să mergi la o dezbatere cu cineva care din start intuiește că își va construi mesajele pe acuzații, pe grobianism, pe neadevăruri.
Nu este pentru prima dată când dezbaterile electorale au loc în lipsa figurilor cheie, candidații făcând uz de norma legală care le permite să-și delege reprezentanți la aceste dezbateri. De ce acest exercițiu democratic este deseori evitat de politicienii moldoveni? Pentru că nu există deocamdată o cultură a dezbaterilor politice și electorale, afirmă Victor Gotișan.
De asemenea, evitarea poate veni din motivul că un candidat anume fie se simte vulnerabil și estimează că acestea ar putea fi în defavoare, fie se simte confortabil în sondaje și nu arată nevoie de ele. Personal, eu cred că electoratul are dreptul și trebuie să-i se asigure ocazia să-și vadă candidații în dezbaterile electorale.
Expertul în comunicare și media, Victor Gotișan, mai crede că, trimițând reprezentanți la dezbateri televizate, candidații își fac un deserviciu.
Eu, ca și alegător, vreau să văd candidatul în carne și oasă, cel care mă va reprezenta și care va fi președintele țării mele timp de 4 ani de acum încolo. În al doilea rând, anume candidatul și viitorul președinte, direct, adică fără intermediari, trebuie să răspundă la întrebările noastre, a tuturor, inclusiv ale mele, care pot fi adresate prin intermediul moderatorului. În al treilea rând, urmează să alegem președintele țării totuși. Nu delegații, sau consilierii sau oamenii cei mai apropiați ai acestuia. Și, în ultimul rând, cred că ar fi corect să ne prezinte dumneaei sau dumnealui, din prima sursă, proiectul său de guvernare, prioritățile și programul său electoral.
Un alt argument al observatorilor care critică neparticiparea finaliștilor cursii prezidențiale la dezbateri, mai ales în turul 2, cel decisiv, este că astfel ei ratează șansa de a-i convinge pe cei indeciși să plece la secția de votare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Urmează un nou comentariu scris pentru noi de Vitalie Ciobanu, un comentariu care însă, cum spunem mereu, nu reprezintă punctul de vedere al Europei Libere.
După ce a pierdut primul tur al alegerilor prezidențiale, Igor Dodon și echipa lui socialistă par să fi îmbrățișat sloganul "Cine minte mai mult, acela câștigă". Strategia intoxicării electoratului cu falsuri pe bandă rulantă este pusă în practică metodic și tenace. Pliante denigratoare la adresa Maiei Sandu au invadat cutiile poștale din toată Moldova. Găsim acolo o lungă listă de catastrofe care se vor abate peste biata țărișoară dacă Maia Sandu va deveni președinte. Ca de pildă, vor fi închise școli, grădinițe, spitale, biserici, țara va fi vândută străinilor, companiilor multinaționale, nu se vor mai plăti pensii și salarii, vom intra în faliment economic, se vor rupe relațiile cu Rusia, ba mai rău, va reizbucni un nou război la Nistru. Se va instaura haosul și dezastrul. Pliantele calomnioase, răspândite de socialiști, conțin precizarea că sunt tipărite într-un tiraj de 10.000 de exemplare achitate din fondul electoral al candidatului la funcția de președinte Igor Dodon. Presa a relatat că foile volante au fost tipărite la 6 octombrie. Or, în raportul financiar prezentat de Igor Dodon Comisiei Electorale Centrale pe 6 noiembrie, cheltuielile pentru tipărirea pliantelor nu sunt indicate. Socialiștii presupun că naivitatea, credulitatea moldovenilor va fi fiind suficient de mare cât să-i asigure lui Dodon câteva procente bonus în balanța scorului final. Este clar o insultă la adresa electoratului, inclusiv a celui cu simpatii proruse. Un alt argument care confirmă disprețul socialiștilor față de cetățeni, dar și lașitatea și coruptibilitatea unor aleși locali, sunt declarațiile de susținere a candidatului independent, semnate de 22 de președinți de raioane și de circa 400 de primari de localități. Aflăm din această compunere delirantă că, citez, Maia Sandu va lichida raioanele, satele, spitalele și policlinicile, va vinde pământul corporațiilor străine și pe moldoveni îi va transforma în argați. Am închis citatul. În schimb, Igor Dodon, ca să stea moldovenii liniștiți, este garantul păstrării familiei tradiționale, formate din bărbat și femeie. Citești și te crucești, vorba românului de pe ambele maluri ale Prutului. Înaintea turului 2, partida prorusă, oligarhia de toate culorile, mafioții scăpați de justiție, din țară sau fugiți peste hotare, își strâng rândurile ca pentru o bătălie decisivă. Dorința acestui conglomerat de penali e să conserve status quo-ul geopolitic, care menține Republica Moldova în zona gri, să păstreze rânduielele care au aruncat majoritatea moldovenilor în sărăcie și în pustiul exodului. De aceea nu are rost să consume argumente prea multe pentru a explica miza enormă a scrutinului din 15 noiembrie, stagnare sau evoluție, subdezvoltare sau prosperitate și redresare economică, un trecut și un prezent de umilință sau un viitor mai bun, mai drept, mai echitabil pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova. Să sperăm că acest mesaj de mobilizare și responsabilizare îl vor percepe tinerii de acasă, care s-au prezentat într-un număr dezamăgitor de mic în turul întâi. La rândul lor, după ce la 1 noiembrie au bătut toate recordurile de participare la vot, aproape 150.000 de oameni, suntem în drept să așteptăm un aflux și mai mare al concetățenilor noștri din diaspora, duminică 15 noiembrie, mai ales acum, când ecuația electorală strălucește în simplitatea și în adevărul ei brutal și revelator. Moldovenii din diaspora percep cu acuitate diferența dintre un stat european și realitatea unui fief al sărăciei și ilegalității, cum a rămas patria lor după aproape 30 de ani de la proclamarea independenței, și par mai deciși ca niciodată să spulbere această discrepanță. Pe 15 noiembrie, Moldova își va alege calea. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
și nostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În seria lui de relatări despre posibilul impact al tranziției politice din Statele Unite asupra politicii externe americane, corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, s-a oprit astăzi asupra viitorului relațiilor cu China.
Politica americană față de China va ocupa un loc important pe agenda președintelui ales Joe Biden, când acesta se va instala la Casa Albă. Predecesorul său, Donald Trump, lasă în urmă o moștenire complexă în această relație. Statele Unite și China sunt cele două mari puteri economice ale lumii și se văd obligate să fie în competiție, dar să și coopereze în chestiuni legate de schimbările de climă, proliferare nucleară și pandemia coronavirus. În afară de asta, dezvoltarea economică a Chinei alimentează impulsuri agresive ale acesteia în întreaga lume. Administrația Trump a impus tarife împotriva Chinei, a introdus interdicții și sancțiuni pentru anumite firme și persoane, Departamentul de Stat a închis consulatul chinez de Houston, Ministerul de Justiție a mărit numărul investigațiilor de spionaj economic și furt de proprietate intelectuală, a fost declanșată o investigație cu privire la finanțare chineză a unor universități americane, la care se adaugă anchete cu privire la folosirea de deținuți pentru anumite produse chineze exportate în Statele Unite. Majoritatea acestor măsuri sunt justificate, dar analiști consideră că uneori ele au fost puse în aplicare neținând cont de consecințe. Din ianuarie, Biden va trebui să decide ce menține și ce schimbă. Eli Ratner, un posibil candidat pentru funcția de consilier principal pentru securitatea națională în administrația Biden, recunoaște că între cele două țări există, citez, competiție tehnologică, competiție militară, o competiție economică, una ideologică și competiție diplomatică. Poate una dintre cele mai importante schimbări pe care le dorește Biden este abordarea acestor chestiuni complexe împreună cu aliații Americii și nu de unul singur, cum preferă Trump. Numai că actuala administrație a avariat serios aceste raporturi, creând neîncredere în rândurile aliaților și rămâne de văzut dacă o anumită doză de scepticism cu privire la America se va menține. Asta ar putea periclita crearea de instituții și inițiative multilaterale, pe care președintele ales al Statelor Unite le-ar dori. Va conta foarte mult și cine va prelua funcții importante la Washington, în special secretar de stat și ministru al apărării. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Diana Severin de la Ziarul de Gardă.
În ediția de mâine a Ziarului de Gardă veți citi o anchetă despre programul Drumuri Bune, lansat cu mare fază de guvernare democrată lui Vladimir Plahotniuc în 2018 și preluat ulterior de președintele Igor Dodon. Jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au constatat că acest program ascunde dedesubturi despre care politicienii nu vorbesc în fața camerelor de luat vederi sau atunci când taie panglici. Tot mâine veți găsi un articol despre copiii care sunt implicați în campania electorală a candidatului Igor Dodon. Zilnic, pe străzile Chișinăului, aceștia împart ziare și fac agitație electorală în favoarea candidatului susținut de socialiști. Asta, deși avocatul copilului susține că atragerea copiilor în activități electorale este inadmisibilă. În paginile Reporter Special veți putea citi un reportaj din satele de Baștin ale celor doi candidați la prezidențiale. Aflați de ce unii alegători din satul Maiei Sandu au votat pentru candidatul susținut de socialiști și de ce unii satoveni nu își mai doresc ca Igor Dodon să stea în fruntea țării pentru următorii 4 ani. Totodată, în preajma celui de-a doilea tur de scrutin prezidențial, Ziarul de Gardă a adresat aceleași întrebări celor doi candidați la șefia statului. Maia Sandu a răspuns la întrebările adresate. Igor Dodon nu a răspuns și nici nu a explicat de ce refuză să acorde acest interviu. În cei 4 ani de președinție, nu a răspuns niciodată la întrebările Ziarului de Gardă. Acest material îl veți găsi în paginile exclusiv ale Ziarului de mâine.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.